je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 22. avgust 2018. a ovo su najvažnije vijesti. Porodice žrtava, udruženja i brojni građani obilježili 26. godišnjicu zločina na Koričanskim stijenama na obroncima planine Vlašić, kada su pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili više od 200 civila, Bošnjaka i Hrvata.
Na putu ka slobodi, tako reći, na zadnjoj stanici pripadnici Prijedorske policije izvele su 224 civila iz više autobusa i kamiona i odvezle na lokalitet Prijedorskih stijena i tu istreljali na rubu jedne ogromne provalije.
Opozicija traži novu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske zbog još uvijek neriješenog slučaja smrti Davida Dragičevića. Prikupljeni potpisi trećine poslanika Narodne skupštine. Predsjednik Narodne skupštine Nedjeljko Čubrilović izjavio da građane interesuje istina u vezi sa slučajem Dragičević, ali da parlament nije mjesto gdje se to može postići. Kantonalni sud u Sarajevu odgodio je za 30. avgust iznošenje završnih riječi u predmetu protiv Sanjina Sefića i ostalih za tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradale studentice Selma Agić i Edita Malkoč.
Tu nema ni države, ni zakona, ni pravdi. Znači, tužiteljstvo se nije spremilo adekvatno, odnosno od početka vodi postupak kako ne treba. Znači, tužiteljstvo je krivo za sve naše tegobe koje mi proživljavamo.
Paul Manafort, koji je mjesecima uspješno predvodio predizbornu kampanju Donalda Trumpa, proglašen krivim po 8 tačaka optužnice za financijski kriminal. Također, bivši dugogodišnji advokat predsjednika SAD-a Michael Cohen priznao krivicu za kršenje pravila o finansiranju izborne kampanje.
Cohen je priznao da je svjesno prekršio američke zakone počinivši 8 krivičnih dela, uključujući plaćanje mita ženama koje tvrde da su bile u ljubavnoj vezi sa Trumpom, te utaju poreza i davanje lažne izjave financijskoj instituciji.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila da su mađarske vlasti prestale da obezbjeđuju hranu tražiocima azila zadržanim u tranzitnim zonama na granici Mađarske i Srbije. U opštini ravno iznad mjesta Ivanica gori suha trava i nisko rastinje, a vatrena linija proširila se za oko 5 do 6 kilometara. Društvo novinara Bosne i Hercegovine osudilo napad na ekipu BHT-a u Konjicu prije 2 dana. Istaknuta pjesnikinja i književnica Vesna Krmpotić preminula u 87. godini. Projekcijom dokumentarnog filma Sestre reditelja Zdenka Jurilja večeras počinje 19. Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu. O vremenu. Danas u poslijepodnevnim i večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra prije podne sunčano, od sredine dana prema večernjim satima prognoziraju se lokalni pljuskovi i grmljavine. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, na jugu do 23. Tokom dana uglavnom između 28 i 36 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Na Koričanskim stijenama na obroncima planine Vlašić obilježena je 26. godišnjica zločina kada su pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Komemoracija je održana na mjestu na kojem su ubijeni, a potom bačeni u provaliju. Za zločin na Koričanskim stijenama presuđeno je 11 osoba koji su dobili ukupno 200 godina zatvora. Izvještaj Marije Arnaut. Autović.
Bacanjem ruža i molitvom preživjele žrtve i porodice ubijenih u organizaciji udruženja logoraša Prijedor 92. i Kozarac obilježili su 26. godišnjicu zločina na Koričanskim stijenama. Na tom mjestu 21. avgusta 1992. godine strijeljano je više od 200 civila koji su konvojem prevoženi iz Prijedora prema Travniku. Civili su izvedeni iz autobusa, naređeno im je da stanu na rub provalije, a potom im je pucano u leđa. Mirsa Duratović kaže da je masakr na Koričanskim stijenama monstruozan zločin nad grupom od najmanje 224 bošnjačka i hrvatska civila iz Prijedora koji su prije toga bili zatočeni u prijedorskim logorima.
Na putu ka slobodi, tako reći, na zadnjoj stanici pripadnici Prijedorske policije izvele su 224 civila iz više autobusa i kamiona policajci odvezli na lokalitet Koričanskih stijena i tu istreljali na rubu jedne ogromne provalije.
Za zločin na Koričanskim stijenama osuđeno je 11 pripadnika interventnog voda Prijedorske policije u trajanju od ukupno 200 godina zatvora. Darko Mrđa osuđen je pred Haškim tribunalom, ostalih 10 pred sudom Bosne i Hercegovine. Mirsa Duratović podsjeća da su porodice i bivši logoraši nezadovoljni ovakvim presudama i objašnjava zbog čega.
Ako to proračunamo, dođemo do cifre, odnosno broja od 10,5 mjeseci zatvora za svakog ubijenog logoraša. Da li je to pravda, da li je to odmjerena kazna i da li sud Bosne i Hercegovine koji je donio ovakvu kaznu ima obraza, stida, odnosno sudsko vijeće da pogleda u oči roditeljima, odnosno porodicama ubijenih sa Koričanskih stijena. Da li život jednog ubijenog logoraša za sud Bosne i Hercegovine vredi samo 10,5 mjeseci zatvora?
On podsjeća i da je Haški tribunal nakon 2/3 odslužene kazne na slobodu pustio Darka Mrđu, jednog od najodgovornijih za ovaj zločin, te da se još uvijek traga za tijelima velikog broja ubijenih.
Sud Bosne i Hercegovine treba biti svjesna činjenice da porodice nisu zadovoljne ovakvim presudama i da će buduće komemoracije se održavati pred zgradom suda Bosne i Hercegovine, a ne na Koričanskim stijenama gdje niko ni suda, niti iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ne nađe za shodno da dođe i barem na taj način oda počast žrtvama ovoga zločina.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske prikupili su potpise 1/3 poslanika za održavanje nove posebne sjednice entitetskog parlamenta o slučaju smrti mladića Davida Dragičevića. Predstavnici opozicionih stranaka traže da sjednica bude održana prije predstojećih opštih izbora i to na temu neustavno i nezakonito postupanje pojedinaca u institucijama Republike Srpske. Pripremio Milorad Milojević.
Samo dan nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio kako razmišlja o tome da ponudi 500.000 maraka za informaciju koja bi mogla dovesti do rješavanja slučaja ubistva Davida Dragičevića, oglasili su se i opozicioni predstavnici tvrdeći da žele da se pred entitetskom Narodnom skupštinom prije izbora raspravlja o miješanju u istragu i uzurpaciji nadležnosti institucija Republike Srpske. Upravo Dodika, ali i entitetskog ministra policije Dragana Lukača, kao uzurpatore su okarakterisali opozicioni poslanici koji su danas zvanično najavili zahtjev za posebnom sjednicom Narodne skupštine. Poslanici PDP-a Adam Šukalo i SDS-a Nedeljko Glamočak.
Danas je 150. dan, mi ne znamo ko je ubio Davida Dragičevića i pitamo danas ovdje ko je ubio Davida Dragičevića, šta je uradilo nadležno tužilaštvo u proteklih više od mjesec i po dana, koje su konkretne radnje preduzeli i na koji način napreduje istraga.
Sjetite se samo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova slučaj Dragičević okončalo vrlo brzo na jednome presu gdje su bez tužioca, bez naredbe tužilaštva, bez izvještaja tužilaštva bukvalno završili predmet, a kasnije se pokazalo da tu ima mnogo stvari koje su izmišljene.
Sve ovo se dešava nakon nešto više od 3 mjeseca kada je održana posebna sjednica o slučaju Dragičević. Od tada su se neke stvari dogodile. Tužilaštvo je okarakterisalo smrt Davida Dragičevića kao ubistvo. Roditelji su angažovali i međunarodni istražni tim, čiji se dolazak uskoro očekuje. Najavljena je i ekshumacija tijela mladića. Večeras bi na Trgu Krajine trebali biti održani i 150. po redu protesti Davidove porodice i građana u potrazi za pravdom i istinom. Davidov otac, Davor Dragičević, tvrdi da zna ko su ubice.
Nečasni pripadnici MUP-a Republike Srpske. 5.10. bili su na konferenciji, reču imena nalogodavaca i egzekutora i naručioca ubistva Davida Dragičevića.
Ono što je primjetno jeste da se svaki dan na Trgu Krajine okupi značajan broj građana od mlađih do starijih, što je očit pokazatelj nezadovoljstva radom institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kantonalni sud u Sarajevu odgodio je za 30. avgust iznošenje završnih riječi u predmetu protiv Sanjina Sefića i ostalih za tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradale studentice Filozofskog fakulteta Selma Agić i Edita Malkoč. Proces koji se vodi duže od godinu i po obilježila su brojna odgađanja, a ovaj put to je zatražilo tužilaštvo, navodeći da je potrebno više vremena za pripremu. Porodice nastradalih razočarane jer su sudski epilog očekivale mnogo ranije, informiše Dženana Halimović.
Iako se očekivalo da bi do kraja avgusta mogla biti donesena presuda u slučaju protiv Sanjina Sefića, koji je automobilom na pješačkom prijelazu u Sarajevu prije gotovo dvije godine usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč, odgođeno je iznošenje završnih riječi. Odgađanje je zatražilo tužilaštvo kantona Sarajevo, navodeći da im je potrebno više vremena za pripremu. Na današnjem ročištu uloženi su i posljednji dokazi, čime je okončan dokazni postupak. Također sudski vještak Abdullah Kučkalić iznio je neuropsihijatrijsko vještačenje članova porodica Malkoč i Agić, u kojem je ukazao da su pretrpili duševnu bol, stresne reakcije i druge posljedice po mentalno zdravlje. Odugovlačenje postupka za njih je, kažu, previše. Amir Agić, otac nastradale Selme.
Tu nema ni države, ni zakona, ni pravdi. Znači, tužiteljstvo se nije spremilo adekvatno, odnosno od početka vodi postupak kako ne treba. Znači, tužiteljstvo je krivo za sve naše tegobe koje mi proživljavamo. Trenutno sad su krivi, jer tužiteljstvo treba da spremi se na obodvije verzije i ako ne prihvate njene dokaze materijalne dodatne i ako je prihvate, znači da ima završnu riječ. I sudija je rekao decidno prošli put kad je odgodio da će to današnji datum biti završen. Mi, znači, imamo još dva ročišta mimo presude. Nama je svega dozogrdilo do kraja.
Adela Duraković, advokat porodica Agić i Malkoč, kaže kako su bili spremni da se danas iznesu završne riječi, ali ponovila se stara praksa u ovom predmetu da se ročišta odgađaju.
Najviše su naravno odgovorni optuženi koji se ne pojavljuju, pa onda i njihovi branioci. Onda je i sud na neki način jedno vrijeme odpravio velike razlike, a onda kad jedno ne dođe, onda protekne više od tih mjesec dana. Evo danas je tužilaštvo koje nije dalo završnu riječ, iako je bilo sve dogovoreno i pripremljeno.
Podsjetimo, prema navodima optužnice, Sanjin Sefić je vozeći Golf 6 brzinom većom od 100 km na sat prošao kroz crveno svjetlo, te na pješačkom prijelazu pokosio dvije djevojke koje su prelazile ulicu, nije smanjio brzinu niti pokušao izbjeći djevojke. Nakon toga je pobjegao u Srbiju, gdje je uhapšen te izručen Bosni i Hercegovini. U bijegu su mu pomagali sestra Sara, Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić, kojima se sudi za pomoć počinjenju nakon krivičnog djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prekrajanje granica, negiranje srebreničkog genocida, ali i odnos prema migrantima, tek su neki od posljednjih stavova koje iznosi u javnost Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Analitičari kažu kako Dodik na taj način pokušava ostati na vlasti, ali i da njegova retorika se može povezati sa zvaničnim Beogradom. Dženana Karabegović.
Nova razgraničenja u regiji u kojima su zajedno Republika Srpska, Srbija i četiri opštine na Kosovu, ali i reintegracija srpske politike i nacionalnih interesa u Crnoj Gori, tek je jedan od političkih stavova Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji skoro na dnevnoj bazi daje svoje viđenje o cjelokupnoj situaciji u regiji. Mnogi će reći kako se radi o jeftinoj predizbornoj taktici i dobijanju političkih poena uoči opštih izbora u oktobru, no nameće se i pitanje koliko je ovakva Dodikova retorika dugoročno opasna. Za profesora Univerziteta u Sarajevu Envera Kazaza dvojbe nema. Riječ je, kako navodi, o tome da prvi čovjek RS-a pokušava spasiti vlastitu političku glavu, budući da je ekonomski potpuno urušio taj bosansko-hercegovački entitet, ali da je u slučaju ubistva Davida Dragičevića pokazano kako su policija i tužilaštvo direktno uključeni u kriminal najgorih razmjera.
Dodik takvom retorikom pokušava da razbukti nacionalizam i da se pokaže kao jedini neprikosnoveni novi svesrpski vođa. Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike.
A da su stavovi koje u javnosti iznosi prvi čovjek Republike Srpske koordinirani sa zvaničnim Beogradom, potvrđuje i Boban Stojanović, politički analitičar i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prema njegovim riječima, jedni druge koriste za unutrašnje potrebe.
Meni to deluje negdje ne samo da Srbija podriva teritorijalni integritet BiH, već da rade negdje na tome i čini mi se čak da stvara neka atmosfera u Srbiji, pustimo Kosovo, hajde da vidimo da li eventualno možemo nešto da učinimo sa Republikom Srpskom.
Osim što pokušava na sve načine ostati na vlasti, kako za naš program kaže profesor Esad Bajtal, Dodikova retorika ima za cilj da sprovodi tuđu volju, prvenstveno onu koja dolazi iz Beograda.
On je izvršilac tuđih volja. te tuđe volje nalaze se u Beogradu, a onda dalje i šire u Moskvi.
Podsjetimo kako političko ponašanje Milorada Dodika, pored prekrajanja granica, uključuje i negiranje srebreničkog genocida, ali njegov odnos prema migrantima u kojem navodi kako neće dozvoliti njihov smještaj na teritoriji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti duga istorija lošeg odnosa prema okolišu kompanije Gikil iz Lukavca kod Tuzle.
Pored zapisnika, izdavana su rješenja, prekršajni nalozi, pokretani prekršajni postupci i na kraju krajeva je pozvano tužilaštvo kao institucija koja će utvrditi da li operator vrši krivično djelo.
Naše pijace su ogledalo životnog standarda građana.
Što se tiče kupovne moći, slaba je. Svega ima, samo nema naroda, nema para. Cijena je onako skromna, realna na odnosu kakva je godina sve bila. Borimo se da to ispunjavamo. Plati se obaveze da sve.
Iz svijeta. Bivši dugogodišnji advokat predsjednika SAD-a Michael Cohen priznao je krivicu za kršenje pravila o finansiranju izborne kampanje i za druge optužbe i izjavio da su šef Bijele kuće Donald Trump i on organizovali isplatu novca porno glumici i manekenki Playboya. Cohenovo priznanje, ali i presuda šefu Trumpove izborne kampanje Paulu Manafortu oživjeli su nagađanja da bi i sam Trump mogao da se suoči sa sudskim procesom, što eksperti uglavnom odbacuju. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Cohen je priznao da je svesno prekršio američke zakone počinivši 8 krivičnih dela, uključujući plaćanje mita ženama koje tvrde da su bile u ljubavnoj vezi sa Trumpom, te utaju poreza i davanje lažne izjave finansijskoj instituciji, koje nije imenovao dve žene kojima isplaćen novac kako bi ćutale u odnosu sa Trumpom. Međutim, isplaćeni iznosi i datumi poklapaju se sa isplatama porno glumici Stormy Daniels i manekenki Playboya Karen McDougal. Neprijavljene isplate u cilju zataškavanja delikatnih priča o političkom kandidatu smatra se kršenjem zakona o finansiranju izborne kampanje u SAD-u, koje novo priznanje moglo bi da mu smanji kaznu sa maksimalnih 65 godina za pomenute optužbe na 5 godina i 3 mjeseca sa zatvora, a kazna će mu biti izrečena 12. decembra. Pušten je iz pritvora uz kauciju od $500,000. Dok su američke televizijske stanice paralelno prenosile dva sudska procesa, Trump se ukrcao u predsjednički avion na putu za skup u zapadnoj Virginiji i ignorisao dobačena pitanja o Cohenu i Manafortu. Međutim, u maju je priznao da je naložio Cohenu da isplati jednu ženu, što je ranije negirao, prenosi BBC. Na skupu u zapadnoj Virginiji Trump se u ponedjeljak hvalio svojim uspjesima u Beloj kući od trgovine preko poreza iz Severne Koreje do planova za formiranje svemirskih snaga. Trump je svojim pristalicama rekao: "Mi pobeđujemo", ističući da su se Manafortova krivična dela dogodila pre nego što je ušao u njegov izborni štab.
Da sam rekao neposredno nakon pobjede na izborima da ćemo imati ekonomski rast od 4,1%, ovi prisutni novinari bi rekli: "Ovaj čovjek, lažna vest, lažna vest."
Ponovo bosansko-hercegovačke teme. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske dijelio je u prošloj godini podsticaje za zapošljavanje bez jasnih kriterija. Tako su novac dobijali poslodavci koji nisu ispunjavali određene uslove, pa čak ni oni koji nisu izmirivali poreske obaveze, stoji u nalazu Glavne službe za reviziju javnog sektora ovog entiteta. Informiše Gojko Veselinović.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u prošloj godini na raspolaganju je imao 23 miliona maraka za 6 projekata podsticanja zapošljavanja, a Glavna služba za reviziju utvrdila je da je taj novac dijeljen bez jasnih kriterija koji su ostavljali prostor za netransparentno i diskriminatorsko bodovanje podnosilaca zahtjeva. Osim toga, u izvještaju se navodi da su novac dobijali i poslodavci koji nisu ispunjavali uslove, poput onih koji su smanjivali broj radnika u posljednjih 6 mjeseci, poslodavci koji nisu redovno izmirivali obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i oni koji su zapošljavali osobe koje nisu ispunjavale zadate kriterije u skladu sa pravilnikom. Iz zavoda nisu željeli komentarisati komentarisati nalaze revizora. Zato Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da je raspodjela sredstava u javnom sektoru uglavnom netransparentna i da se stalno dešavaju brojne nepravilnosti, a da za to niko ne odgovara.
Bojim se, nažalost, da će opet to sve ostati na samom revizorskom izvještaju, da bez obzira na preporuke koje revizori daju vezano i za unapređenje tih procedura, kriterijuma i same kontrole i svega ostalog, da opet to najčešće ostane neprovedeno ili samo djelimično provedeno, a da opet posljedica nikakvih za to nema.
Poslodavci odavno ističu da programi posticanja zapošljavanja ne daju rezultate i ne pomažu novom zapošljavanju. Zato traže da se prestane sa davanjima posticaja unaprijed i spremaju bolje prijedloge, pojašnjava Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Da se na realizovano zapošljavanje izvrši povrat poreza i doprinosa za neki period od godinu dana i da na to pravo imaju svi poslodavci koji su u toku protekle godine imali povećan broj zaposlenih za koje su izdvajali poreze i doprinose.
Revizori su utvrdili i da značajan dio novca namijenjenog za podršku zapošljavanju ostane neiskorišten po raznim osnovama, ali se ne usmjerava poslodavcima i licima kojima nije odobren uslijed nedostatka sredstava ako i ispunjavaju uslove. Tako je u prošloj godini ostalo neiskorišteno oko 2 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Federalna inspektorica za zaštitu okoliša Maida Bešlagić, koja od 2015. godine vodi inspekcijski nadzor nad Gikilom, koksnom industrijom iz Lukavca, govorila je za naš program o brojnim propustima koji su doveli do ekološke katastrofe koja je ugrozila ljudske živote. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Federalna inspektorica za zaštitu okoliša Maida Bešlagić provela je danas našu ekipu kroz mjesta gdje global ispad koksna industrija u Lukavcu nelegalno ispušta otrovnu amonijačnu vodu i katranu rijeku Spreču, kojom se navodnjavaju najplodnija poljoprivredna zemljišta u Tuzlanskom kantonu. Inspektorica Maida Bešlagić.
Pored zapisnika izdavana su rješenja, prekršajni nalozi, pokretani prekršajni postupci i na kraju krajeva je pozvano tužilaštvo kao institucija koja će utvrditi da li operator vrši krivično djelo, jer po zakonu upravljanja otpadom Federacije BiH opisano je krivično djelo sa kaznom zatvora za počinioce štete u okolišu.
Ali mišljenje i zvaničan izvještaj inspektorice Maide Bešlagić kao i drugih inspektora nisu poštovani.
Dojam svih inspektora koji su dolazili u Gikil je da operatora nije bilo briga za štetu koju nanosi ljudima i okolini. Uvjeti rada, posebno za radnike koji rade na teškim poslovima u pumparnici, na koksnim pećima, u opasnim pogonima benzola i katrana, kao i na punjenju filera u fabrici Azotara, su na izuzetno niskom nivou. Stoga sami možete zaključiti da ukoliko je prema okolišu odnos kakav jeste, a tu je potrebna okolinska dozvola za rad, šta se onda može očekivati prema radnicima i njihovoj zaštiti na radu?
Global ispad koksna industrija i dalje nema dozvolu za rad, a to za Federalnu upravu za inspekcijske poslove znači da će postupati prema zakonima Federacije ili države Bosne i Hercegovine.
Gikil je ranijim rješenjima koje sam izdavala mogao sebi napraviti bolje mogućnosti za dalji rad, ali obzirom da je njihov odnos prema inspekcijama i obavezama iz okolinske dozvole bio potpuno ignorisan, ja sam već 2015. godine ukazivala svim organima, a i samom Gikilu, na propuste, što znači da je operator mogao očekivati ovakav scenariju.
Već sutra Giklu će biti poznato što je odlučila Federalna uprava za inspekcijske poslove, nastavljaju li ili ne s radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Goražde nikada nije bilo poznato po proizvodnji ulja, ali prve korake u ovoj oblasti pravi Leila Karović-Kersting sa adresom u njemačkom Freiburgu. Proizvodnjom uljarica i žitarica nastoji podstaći obradu zapuštenih parcela u Gornjem Podrinju. U susretu s njom naš dopisnik Alen Bajramović je zabilježio.
Ekološku proizvodnju uljarica te njihovu preradu u hladno presovana jestiva ulja Leila vidi kao jedan od načina za razvoj poljoprivrede. Zbog toga je zakupila i obrađuje oko 13 hektara zemljišta na području Goražda, Novog Goražda i Čajnića. Osim suncokreta sije lan, tikve, uljarice i heljdu, a čurekot je u probnoj proizvodnji.
Ja imam mašinu koja je vrlo kompaktna, inovativna, ima svoj hladnjak koji svodi tu temperaturu mehaničku. Nijedno se od 120 različitih sjemenki koje se mogu mljeti neće preći temperaturu 40. Za izvoz imam kao DOO, imam pravo na izvoz, naravno sa birokratijom iz BiH, pa će mi trebati ovaj certifikat, pa će mi trebati onaj. Do sada nisam još izvozila, ali to je namjera.
Zainteresirana je za saradnju sa poljoprivrednicima kroz zakup zemljišta ili otkup proizvedenih uljarica. Ostatak su pojele ptice, a Leila je sa jednog hektara do sada proizvodila oko tone sjemenki suncokreta.
Imaju obezbjeđen otkup po cijenama koje ne odgovaraju takozvanim maline cijenama. To jest radi se o fair trade-u, kao što se radi svugdje u svijetu, tako da onaj koji najviše radi i treba dobro da ima profita od tog da bi to tako dalje radio. Otkupna cijena, onako po mojim standardima, proizvedeni suncokret ili druge uljarice, 4 do 5 eura.
Bezbroj je ideja vezani za ovu vrstu proizvodnje, jer od taloga nakon presovanja zrna planira izrađivati ekološke kocke za potpalu, a od iscijeđene smjese i pogače za ishranu stoke. Leila je završila medresu, zatim teologiju i arapski jezik u Egiptu, te studij islamologije u Njemačkoj. Trenutno radi kao vanredni docent Visoke katoličke škole u Freiburgu, a sa projektom u Bosni i Hercegovini ljudima nastoji približiti dio mogućnosti koje zemlja nudi, a čovjek joj često ne uzvraća na isti način. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A pijace su, poznato je, najbolji barometar životnog standarda i razmišljanja ljudi. Na pijacu u Doboju se zaputio i naš reporter Arnes Grbešić, koji je razgovarao i s prodavcima i s kupcima. Evo njegovog tonskog zapisa.
Slaba zarada, visoke naknade za tezge i druge obaveze, uslovi za rad nikakvi, kupovna moć stanovništva sve slabija. Tako svoj posao opisuju prodavci na zelenoj pijaci u Doboju. Zoran Cvijanović prodaje voće i povrće.
Što se tiče kupovne moći, slaba je. Svega ima, samo nema naroda, nema para. Staru naroda što ima, to slabo dolazi. Cijena je onako skromna, realna na odnosu kakva je godina sve bila. Borimo se da to isplivamo. Plati se obaveze, dok se...
Penzionerka Mira Krčo.
Neko dođe, ima veliko primanje, njemu ništa nije skupo, neko malo kupi onoliko koliko može, ne mora kupiti koliko mu ne može. Glavno neće biti gladan. Ja sebi posijem baštu.
Radnik Šefik Mušinović.
Imam neku platu, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, rana, tamo, vam, eto, znaš kako, to je to. Težak život, jer ljudi masovno odlazi odavde, posla se nema, pogledajte sve šta se dešava, nigdje ništa ne radi, nikad se firma ne otvara, znači masovno ljudi otoše, to je to.
Na pijaci smo zatekli Borku Lazarević, koja od 1978. godine živi i radi u Sloveniji.
Plate su vam premale, kao i kod nas u Sloveniji su premale plate, ali su vam cijene poredite prema nama, jedino voće, povrće i jeftinije, drugo ništa nemate jeftinije.
Rifet Husaković iz Grabske kod Doboja je nedugo posle kraja rata u Bosni i Hercegovini otišao u Njemačku, gdje i danas živi. Tokom ljetnog godišnjeg odmora u rodnom kraju redovno kupuje voće i povrće na pijaci u Doboju.
Znači za nas je ovo jeftino. Evo paprika recimo je duplo skuplja gore. Jabuke kila 2,5 eura, 2,80, to je znači da je to 3 puta skuplje nego ovdje. Za nas strance to toliko jeftino, a za ove ovdje koji žive je već druga priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije podsjećanje na važnije vijesti. Obilježena 26. godišnjica zločina na Koričanskim stijenama, kada su pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Opozicija traži novu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske zbog još uvijek nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića. Kantonalni sud u Sarajevu odgodio za 30. avgust iznošenje završnog riječi u predmetu protiv Sanjina Sefića. Paul Manafort, koji je mjesecima uspješno predvodio predizbornu kampanju Donalda Trumpa, proglašen krivim po 8 tačaka optužnice za financijski kriminal. U opštini Ravno iznad mjesta Ivanica gori suha trava i nisko rastinje, a vatrena linija proširila se za 5 do 6 kilometara. Moguć angažman oružanih snaga sa letjelicama ističu u Federalnoj upravi civilne zaštite. Društvo novinara Bosne i Hercegovine osudilo napad na ekipu BHT-a u Konjicu prije dva dana. Istaknuta pjesnikinja i književnica Vesna Krmpotić preminula u 87. godini. Projekcijom dokumentarnog filma Sestre počinje 19. Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, od sredine dana mogući pljuskovi. Temperature između 28 i 36 stepeni Celzijusa. I toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, na čijem kraju za pažnju zahvaljuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.